Zimbabvē mīt aptuveni 100 tūkstoši ziloņu. Saskaņā ar šīs valsts vides ministra Sitembiso Nvoni teikto, tas ir vairāk nekā valstī nepieciešams. Daži eksperti un dzīvnieku tiesību aizstāvji viņam nepiekrīt, norādot, ka varas iestādēm vajadzētu izmantot videi draudzīgākas metodes, lai cīnītos pret sausumu. Viņi arī pauduši bažas, ka lēmums nomedīt ziloņus varētu atturēt tūristus apmeklēt valsti ētisku apsvērumu dēļ. Saskaņā ar ANO datiem aptuveni 42% Zimbabves iedzīvotāju dzīvo nabadzībā. Savukārt Zimbabves varas iestādes lēš, ka no novembra līdz martam, kad pārtikas trūkums ir īpaši jūtams, 6 miljoniem, jeb vairāk nekā trešdaļai iedzīvotāju būs nepieciešams pārtikas atbalsts.